Në shoqërinë e sotme vrejmë një farë dobësimit parimeve etike e të sjedhjeve morale vetjake që japin forcë këtyre parimeve. Këtë pohoi sot Papa Benedikti i 16, duke pritur në audiencë në Vatikan, drejtuesit dhe punojësit e kuesturës Romës. Papa i nxitit krishterët ta praktikojnë me vendosmëri fenë e tyre në shoqëri, duke uruar dhe që shoqëria e institucionet publike ta gjejnë përsëri shpirtin e humbur.
Edhe qyteti jam shuar ndryshon vazhdimisht, e jo të gjitha ndryshimet janë shembullore. Benedikti 16 reflektoi pikërisht mbi ndryshimet që vërehen në jetën e përditshme të Romës e mbi shqetësimet jo të pakta që lindin prej tyre.
Këto ndryshime krijojnë nganjëherë një ndjenjë pasigurie, e cila buron në radhë të parë nga gjendja shoqërore dhe ekonomike e pasigurt. Pasiguria bëhet dhe më e mprehtë për shkak të dobësimit të perceptimit parimeve etike, mbi cilat bazohet drejtësia, si dhe të sjelljeve morale vetjake që i japin gjithnjë forcë ligjit.
Një prirje e tillë, vjoj Papa, të krijon përshtypjen se në botën tonë, ku nuk mungojnë shpresat e mundësitë e reja, duket sikur mungon qëndrimi i drejtë moral, e si pasoj, strukturat që janë në bazë të bashkëtesës nuk arrin të funksionojnë plotësisht. Prej këndej, njerëzit mund të tundohen.
Të mendojnë se forcat e mobilizuara për mbrojtjen e shoqërisë civile nuk janë në gjendje ta kryejnë me sukses detyrën e tyre. Përballë këtij tundimi, në mënyrë të veçantë ne që jemi të krishterë, kemi përgjegjësinë ta praktikojmë me vendosmëri të re fenë tonë, e të sillemi në përkim me parimet e saj, duke vijuar me guxim veprimtarinë gjithnjë pranë njerëzve, në gëzimet e vuajtjet e tyre, në orët e lumtura e në orët e errta të jetës tokësore.
Benedikti 16 u rikthye tek tema e trajtuar shumë herë e përmasës subjektive të jetës. Duke e përqendruar vëmendjen mbi këtë aspekt, Papa theksoi se është mirë të vihet vazhdimisht në dukje vlera e ndërgjegjes njerëzore. Por në këtë drejtim shtoj, jemi para një rreziku të madh.
Në mendimin modern është krijuar një vizion i cili e ngushton shumë ndërgjegjen. Sipas tij nuk ka referime objektive që përcaktojnë çka vlen e çka nuk vlen, çka është e vërtetë e çka nuk është. Metri me të cilin duhet matur ndërgjegje është vetë individi me hamendjet e përvojën e tij. Prej kënej, se cili ka të vërtetën e vet, moralin e vet. Pasoja me edukshme një mendësie të tillë është prirja për ta kufizuar fenë e moralin në jetën shpirtërore të subjektit, në sferën e tij private. Feja me vlerat e saj e me sjelljet e saj nuk ka më të drejtë të ketë vend në jetën civile e publike.
Duke e njohur nga afër punën e kryer nga kuestura e Romës, Papa e përfundoi fjalimin me ftesën drejtuar punonjësve të saj për të dhënë një shembull sa më pozitiv, duke jetuar të përditshmen sipas parimeve të fesë krishtere, e duke i harmonizuar mjetet e sistemet e sigurimit me virtytet njerëzore si durimi, dëshira për të bërë mirë, flijimi e gatishmëria për ta dëgjuar e për ta ndihmuar njëri tjetrin.